Буџетот. Те даре буџет да. Со 188 Окол... милиони кратење само.
Да.
А вие треба 600 и кусур да скратите.
А, Зуки, ја немам од кај да скратам 600. Значи, немам толку...
Не можам да го затворам буџетот.
Еве да збориме со премиерот. Треба
да дадам као министр за финансии.
Јас те разбирам тебе, да ама буџет. Ако не смеам да ги скратам тие, кај шо има пари, 850 милиони на една
да
ставка,
да
и па зашто не ли со премиерот е така договорено?
Нема врска, ке се скратиш, ја ке му кажем на премиерот, кратено и во Шумен Гајле, не можем ја да одам у затвор за некого.
Ја, значи, па, затоа сакам и да направиме муабет. Ја, значи, сите ставки кај шо имаше пари, на нула ги симнав. Вклучително и...
Си би ова скратено, како цела држава што пати таму, немаш што мислам, биде, ја ќе си разговарам за со кој треба, што треба, не...
Е, па добро, значи, тоа е причината, од сите други места, колку и да кратиш, нели плати, не крати, не?
Дајте буџет со се тоа е скратено, не е вака.
Значи, ама сега... Нели со него зборевме кога го правевме буџетот, сто пати ми реков таму не пипкајте ни еден денар. Премиерот.
Не е така.
Значи не у контекст на ребалансов, претходно ми има сто пати речено, правите што ќе правите, таму денар да не фали.